สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีปูตินเตือนยูเครนว่าการปฏิเสธข้อเสนอลดค่าแก๊สจากรัสเซียอาจทำให้การเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ในยูเครนนั้นมาถึงทางตันกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมในอิรักบุกยึดเมืองทิกริตไว้ได้อีกแห่งหนึ่งนะครับหลังจากยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักไว้เมื่อวานนี้และประธานาธิบดีบราซิลยืนยันอีกครั้งถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วแม้มีปัญหาต่างๆมากมายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวที่หนังสือพิมพ์อังกฤษ The Guardian รายงานว่าสหรัฐอาจพิจารณาลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่ขั้นที่3ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์และรายงานเกี่ยวกับอันตรายจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในบ้านที่อาจตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลปิดท้ายด้วยDiabolicaคืออะไรและจะมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเตือนยูเครนว่าการที่ยูเครนปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียที่จะลดค่าแก๊สซึ่งยูเครนเป็นหนี้รัสเซียลง 20% นั้นอาจหมายความว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาถึงทางตันและอาจทำให้ต้องใช้วิธีการอื่นที่รัสเซียไม่อยากจะใช้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรียูเครนอาร์เซเนียยัสเซนยุกยืนยันว่ายูเครนจะไม่ยอมรับข้อเสนอของรัสเซียที่ว่ารัสเซียจะลดค่าแก๊สให้ยูเครน100ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรโดยบอกว่ายูเครนคุ้นเคยกับหลุมพรางลักษณะนี้ของรัสเซียเนื่องจากรัสเซียมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกส่วนลดที่ว่านี้เมื่อไหร่ก็ได้โดยสัญญาการซื้อขายแก๊สธรรมชาติฉบับปัจจุบันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นกำหนดระดับราคาไว้ที่485ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเวลานี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศกำลังเจรจาต่อรองเรื่องนี้ที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อจัดการสะสางหนี้ค่าแก๊สที่ยูเครนมีอยู่กับรัสเซียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ท่ามกลางการข่มขู่จากรัสเซียว่าจะหยุดส่งแก๊สให้กับยูเครนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของยุโรปที่ล้วนพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียการหารือเรื่องค่าแก๊สครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเพื่อหาทางจัดการวิกฤตการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนที่อิรักครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิรักรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ได้ยึดเมืองโมซูเอาไว้เมื่อวานนี้ได้ปฏิบัติการยึดเมืองทิกริตไว้อีกแห่งหนึ่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าสมาชิกกลุ่ม Islamic State in Iraq and the Levant ISILซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้านั้นได้เคลื่อนกำลังจากเมืองโมซูลงไปทางใต้และได้ควบคุมโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในอิรักเอาไว้รวมทั้งยึดเมืองทิกริตบ้านเกิดของอดีตผู้นำเผด็จการชาวอิรักซัดดัมฮุสเซนที่อยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับพยานยังบอกด้วยว่ากลุ่มอิสซิลนี้ได้ยึดสถานีตำรวจในเมืองดังกล่าวเอาไว้หลายแห่งด้วยกันทางด้านนายกรัฐมนตรีอิรักนูริอัลมาลิกีได้ออกมาขอให้ประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักช่วยกันจับอาวุธลุกขึ้นขับไล่กลุ่มอิซิลและยึดเมืองโมซูกลับคืนมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอัลมาลิกียังได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ทหารอิรักที่ละทิ้งหน้าที่และหลบหนีออกไปจากเมืองโมซูโดยตราหน้าว่าทหารเหล่านั้นเป็นพวกแปรพรรคก่อนหน้านี้องค์กรเพื่อผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศแสดงความกังวลนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองโมซูอาจทำให้มีประชาชนอพยพลี้ภัยมากกว่า 500,000 คนปีนี้อิรักกำลังเผชิญความรุนแรงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ6ปีนะครับโดยสหประชาชาติเปิดเผยว่ามีชาวอิรักเสียชีวิตจากความรุนแรงในประเทศแล้ว 4,500 คนในปีนี้เฉพาะเดือนที่แล้วเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คนนะครับข้ามาทางทะเลจีนใต้ครับจีนเปลี่ยนวิธีเดินเกมการทูตในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับเวียดนามด้วยการให้สหประชาชาติได้รับรู้อย่างเป็นทางการถึงท่าทีของจีนทั้งที่ตลอดมานั้นกรุงปักกิ่งไม่ชอบให้บุคคลที่3มาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งเรื่องนี้ ติดตามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในรายงานของผู้สื่อข่าวแมรี่แอนบราวน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้จีนยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อแสดงจุดยืนของกรุงปักกิ่งเรื่องความขัดแย้งด้านพรมแดนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้จีนซึ่งได้นำแท่นขุดเจาะน้ำมันประกอบกิจการสำรวจแหล่งพลังงานในหน้าน้ำที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันบอกกับสหประชาชาติว่าเวียดนามเป็นฝ่ายขับเรือชนเรือของจีนในเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันครั้งล่าสุดนี้ตามปกติจีนจะไม่เปิดทางให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งกับคู่กรณีของจีนเรื่องอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้ดังนั้นอาจารย์คาร์ลเทเยอร์จากสถาบันการศึกษาวิชาทหาร Australian Defence Force Academy จึงเห็นว่ายุทธศาสตร์ของจีนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เวียดนามตกที่นั่งลำบากนะครับด้านอำนาจทางทหารเวียดนามนั้นไม่สามารถเทียบแสนยานุภาพของจีนได้ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นกรุงฮานอยก็ต้องพึ่งพาตลาดจีนเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเวียดนามจึงอาจกำลังเดินเกมให้สารโลกเป็นผู้ตัดสินซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะใช้เวลาหลายปีจากนี้นะครับอาจารย์คาร์ลเทเยอร์บอกว่าจีนเจอคดีที่สารโลกกับฟิลิปปินส์อยู่แล้วในเรื่องความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เช่นกันและหากเวียดนามร่วมมือกับฟิลิปปินส์ที่สารโลกก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทำได้ทางการเมืองในขณะนี้
So the best approach is for politically, if relations with China are irreparable, would be to join the Philippines.
ครับและล่าสุดก็มีสัญญาณว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์สานสัมพันธภาพกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากการแข่งขันกีฬาร่วมกันบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งอเล็กซานเดอร์วูวิงจากสถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายแนะนำถึงขั้นว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ควรหาพันธมิตรเพิ่มในความขัดแย้งกับจีนเช่นอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐ
อินเดียis far away but it has also indicated its support to Vietnam so I think
อย่างไรก็ตามแม้เวียดนามจะสร้างมิตรภาพกับสหรัฐมากขึ้นแต่ผู้นำทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบางคนห่วงว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐเกินไปอาจจะบั่นทอนความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน
Yeah, I think fundamentally modernize is one to get closer to the US.
Alexander Wuving บอกว่ากลุ่มการเมืองในเวียดนามที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่อยากจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจแต่แกนอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังไม่ตอบรับแนวทางดังกล่าวอย่างแข็งขันนักนะครับในขณะที่เกมการทูตต้องอาศัยการตัดสินใจที่รอบคอบเวียดนามไม่รอช้าที่จะเสริมกำลังทางทะเลและได้เตรียมงบประมาณ760ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมการดูแลชายฝั่งและการประมงซึ่งรวมถึงการสร้างเรือประมงรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง 3,000 ลำจากคำบอกเล่าของทรันชาวมูเลขาธิการของผู้ประกอบการประมงในเวียดนามครับ
เขา
บอกว่าตามปกติจะมีผู้ฉวยโอกาสจากจุดด้อยต่างๆของการประมงในเวียดนามเช่นเรือประมงที่เก่าแต่ปัจจุบันประเด็นเรื่องนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งกับประเทศจีนกรุงฮานอยกล่าวหาจีนว่าขับเรือวิ่งเข้าใส่เวียดนามถึง 1,400 ครั้งและทำให้เรือประมงของเวียดนามจมไปแล้ว1ลำนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับและอีกด้านหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่ากำลังมีการสอบสวนข่าวที่ว่ามีกลุ่มเสื้อแดงในประเทศไทยกำลังหาทางจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชาโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาคิวโสเพ็กกล่าวกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรว่ารัฐบาลกัมพูชาจะตอบสนองในทางที่ดีต่อรัฐบาลทหารของไทยรวมทั้งจะตรวจสอบคนไทยที่เข้าออกกัมพูชาอย่างละเอียดด้วยด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากอยกวงกล่าวกับ VOA เช่นกันนะครับว่ารายงานที่ว่ากำลังมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชานั้นน่าจะเป็นเพียง ข่าวลือนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษฉบับวันที่11มิถุนายนรายงานว่าสหรัฐอาจพิจารณาลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่ขั้นที่3ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์ที่กำลังจะเผยแพร่ออกมาในเร็วๆนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดรายงานเรื่องนี้ของ The Guardian มาเสนอต่อไปนี้ครับ
รายงานของหนังสือพิมพ์ The Guardian กล่าวว่าการสืบสวนของหนังสือพิมพ์พบว่าแรงงานอพยพในประเทศไทยถูกควบคุมตัวเสมือนเป็นทาสแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งของไทยและกล่าวว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่ในบัญชีดำในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังจะเผยแพร่ออกมาในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ
We are aware of that report, but I'm not going to speculate on it, given we will be releasing the report.
โฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะคาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพุธที่กรุงวอชิงตันในเมื่อทางกระทรวงจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวออกมาเร็วๆนี้นะคะรายงานของ The Guardian กล่าวว่าถ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพิจารณาลดอันดับประเทศไทยลงไปอยู่ระดับต่ำสุดคือระดับที่3ก็อาจนำไปสู่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการงดความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศได้ระบบการจัดระดับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้จัดให้มีการทบทวน188ประเทศในเรื่องความเต็มใจและความพยายามที่จะรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์นะคะนายมาร์คลอกเกนซึ่งเวลานี้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันในขณะที่ในอดีตนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเอกอัครราชทูตรับผิดชอบเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตามกฎหมายสหรัฐมีกำหนดเวลาจำกัดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะอยู่ในระดับที่2ของบัญชีเฝ้าดูหรือ watch list ก่อนจะถูกลดลงไปอยู่ในระดับที่3โดยอัตโนมัติและว่าในปีที่แล้วประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกลดระดับติดต่อกันเป็นปีที่3แต่ได้รับการแจ้งไว้ว่าจะถูกลดระดับโดยอัตโนมัติในปีนี้ถ้าไม่มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาแรงงานทาสและการค้ามนุษย์นะคะรายงานของ The Guardian ที่กล่าวว่าใช้เวลาสืบสวนอุตสาหกรรมการประมงในประเทศไทยมาเป็นเวลา6เดือนได้เปิดเผยสภาพการทำงานที่เลวร้ายกะงานที่นานถึง20ชั่วโมงการทุบตีทำร้ายร่างกายเป็นปกติวิสัยการทรมานและการสังหารชีวิตนะคะรายงานของหนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับนี้กล่าวว่าได้รับคำบอกเล่าของแรงงานพม่าและเขมร15คนที่บรรยายสภาพการที่พวกตนถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสหลังจากที่จ่ายเงินให้กับในหน้าหางานตามโรงงานหรืองานก่อสร้างแต่กลับถูกนำตัวไปขายให้กับเรือประมงในอัตราที่ต่ำเพียงหมื่นกว่าบาทถ้าประเทศไทยถูกลดระดับลงไปอยู่ในระดับที่3ก็จะลงไปอยู่ร่วมกับอิหร่านเกาหลีเหนือและซาอุดิอาระเบียนะคะและนอกจากจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐแล้วยังอาจถูกจำกัดการเข้าถึงสถาบันระดับโลกอย่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ด้วยรายงานของหนังสือพิมพ์ The Guardian ระบุไว้ด้วยว่าร้านค้ารายใหญ่ๆของสหรัฐและสหภาพยุโรปที่ขายกุ้งจากประเทศไทยรวมถึง Walmart, Carrefour, Costco, Tesco, Aldi, Co-op, Morrison's และ Iceland ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาถึงรายงานด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับอีกไม่นานนี้คนจำนวนมากขึ้นจะสามารถควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องอยู่ในบ้านแต่นั่นก็มากับความเสี่ยงที่อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะสามารถเข้าไปสร้างความวุ่นวายให้กับคุณได้ถึงห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องสุขานะครับ คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานชิ้นนี้จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กมาเสนอครับ
ครับเคยกังวลหลังออกจากบ้านกันไหมครับว่าเราปิดหม้อต้มกาแฟหรือยังและเคยหรือไม่ที่ต้องฝากเพื่อนบ้านดูว่าเตาแก๊สของคุณยังเปิดอยู่หรือไม่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยคุณควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแต่ที่น้อยคนอาจจะคำนึงถึงคือความสะดวกเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับวิธีป้องกันการจู่โจมจากแฮกเกอร์หรือนักจารกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์ด้วยเพราะการเข้าไปป่วนระบบควบคุมเครื่องใช้ภายในบ้านของคุณผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนั้นไม่เกินความสามารถของแฮกเกอร์เหล่านี้เลยครับจากการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นการเปิดประตูบ้านให้กับแฮกเกอร์เข้าไปวุ่นวายกับระบบเครื่องใช้ภายในบ้านที่เรียกว่า Home Automation โดยไม่รู้ตัวครับ You have a new message สำนักข่าว Bloomberg บอกว่าบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการลูกค้าป้องกันและต่อกรกับแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า TrustWave เคยสามารถยึดระบบสื่อสารไร้สายบลูทูธที่เชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่มีลูกเล่นต่างๆและสามารถเข้าไปบังคับการทำงานเปิดปิดฝาชักโครกและสายฉีดชำระได้โดยผู้ก่อการเพียงแต่เจาะเข้าไปที่ระบบไอทีเท่านั้นที่สำคัญเครื่องเราเตอร์ที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านและสำนักงานก็เป็นเป้าหมายที่แฮกเกอร์ต้องการทะลวงเข้าไปเพื่อสร้างความวุ่นวายต่อการทำงานของสวิตช์ไฟพัดลมหรือหม้อต้มกาแฟได้ง่ายๆนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กติดต่อไปที่บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแห่งใหญ่ของโลก3แห่งคือ Samsung, LG และ Electrolux เพื่อสอบถามเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยจากแฮกเกอร์แต่ไม่มีบริษัทใดที่ให้ข้อมูลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกับบลูมเบิร์กเลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าแฮกเกอร์ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปวุ่นวายระบบโฮมออโตเมชันเพราะไม่ได้เป็นช่องทางหาเงินแต่เซบาสเตียนซิมเมอร์แมนจากกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ประสงค์ดีที่ชื่อว่า Chaos Computer Club บอกว่าเดิมทีคนก็คิดเช่นนั้นสำหรับสมาร์ทโฟนว่าไม่ใช่เป้าหมายของแฮกเกอร์แต่ทันทีที่มีแอปพลิเคชันสำหรับทำธุรกรรมธนาคารผ่านระบบสมาร์ทโฟนการเจาะล้วงข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับดังนั้นคงเรียกได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่การเข้าควบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรากลายเป็นช่องทางสร้างรายได้สำหรับนักเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เมื่อนั้นการกลับบ้านมาเจอพัดลมสายไปมาตู้เครื่องซักผ้ากำลังหมุนอยู่หรือการน้ำร้อนที่ไอน้ำพุ่งไปทั่วห้องเพราะฝีมือแฮกเกอร์คงไม่ใช่เรื่องเหนือจินตนาการอีกต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงทั่วหน้านะครับดาวโจนส์ลดลง102จุดปิดที่ 16,844 จุด Nasdaq ลดลง6จุดปิดที่ 4,332 จุดStandard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 1,944 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,260 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท47สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกวันนี้นะคะธนาคารโลกเผยแพร่รายงานคาดการเศรษฐกิจโลก Global Economic Prospectสำหรับครึ่งที่2ของปีนี้ออกมาและปรับลดอัตราการโตของเศรษฐกิจโลกจากที่คาดไว้ในเดือนมกราคมที่ 3.2% ลงมาอยู่ที่ 2.8% สำหรับปีนี้โดยให้เหตุผลว่าดินฟ้าอากาศในฤดูหนาวของสหรัฐที่รุนแรงมากประกอบกับปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับลดนะคะอย่างไรก็ตามรายงานของธนาคารโลกคาดว่าสหรัฐและยุโรปจะมีอัตราการโตที่เร่งรัดรวดเร็วจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นด้วยหลังถูกเก็บกดมาเป็นเวลานานแต่รายงานของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสนับสนุนอัตราการโตระยะยาวเช่นปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่จำกัดการแข่งขันอาจไม่เติบโตรวดเร็วอย่างที่เคยเป็นมานะคะขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะเบี่ยงเบนเงินลงทุนไปจากเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดได้ค่ะรายงานของธนาคารโลกกล่าวถึงการแทรกแซงทางการทหารที่ส่งผลกระทบถึงอนาคตทางเศรษฐกิจได้ด้วยโดยหยิบยกอียิปต์ประเทศไทยรัสเซียและยูเครนมาเป็นตัวอย่างในอีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปประกาศว่าได้เริ่มดำเนินการสืบสวนข้อตกลงเรื่องภาษีที่สมาชิก EU 3ประเทศทำกับ3บริษัทยักษ์ใหญ่นานาชาติคือ Apple, Starbucks และ Fiat หัวหน้าฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของ EU แถลงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าประเด็นของการสืบสวนคือข้อตกลงระหว่าง Apple กับประเทศไอร์แลนด์Starbucks กับ Netherlands และบริษัทรถยนต์ Fiat ของอิตาลีกับลักเซมเบิร์กรัฐบาลของประเทศต่างๆมักมีนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวยบริษัทนานาชาติที่ไปลงทุนในประเทศของตนเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าบริษัทนานาชาติควรจ่ายภาษีในอัตราที่เป็นธรรมทั้ง Apple และ Starbucks มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าได้ชำระภาษีในไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์อย่างเต็มที่ตามกำหนดและอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซของจีนเปิดตลาดออนไลน์ 11main.com ในสหรัฐแล้วโดยเน้นธุรกิจขายปลีกขนาดย่อมรายงานข่าวกล่าวว่า 11main.com ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันพุธจะนำเสนอร้านค้าปลีกระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 รายและจะมีสินค้านับแสนให้เลือกซื้อ 11main.com เก็บเงินในอัตรา 3.5% จากการซื้อขายแทนรายได้จากการโฆษณาหรือการเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้านะคะนักวิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่า 11main.com จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในตลาดอีคอมเมิร์ซของสหรัฐที่มีผู้เล่นมากรายนำโดย Amazon และ eBay ผู้สนใจจะเข้าตลาด 11main.com ต้องขอคำเชิญจากตลาดออนไลน์แห่งนี้ก่อนจะเข้าไปช้อปปิ้งได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลกล่าวยืนยันว่าบราซิลพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกและบอกปัดคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดงานครั้งนี
้ Os pessimistas diziam que não teríamos Copa porque não teríamos estádios
ประธานาธิบดีของบราซิลกล่าวตอบโต้ผู้ที่กล่าวว่าบราซิลจะสร้างสนามฟุตบอลไม่ทันการว่ามีสนามพร้อมจะจัดการแข่งขันและมีท่าอากาศยานที่รับนักเดินทางได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวในช่วงหลายเดือนมานี้มีการชุมนุมประท้วงทั่วบราซิลที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างสนามกีฬาและโครงการขนส่งคมนาคมใน12เมืองที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะผู้ประท้วงกล่าวหาว่าโครงการเหล่านี้เบี่ยงเบนเงินไปจากบริการด้านอื่นเช่นการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งกล่าวโทษได้ว่าที่ค่าใช้จ่ายสูงเป็นเพราะคอร์รัปชันแต่ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทั่วประเทศประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลโต้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มการใช้จ่ายสำหรับการสาธารณสุขและการศึกษามากกว่า 200% มาตั้งแต่ปีค.ศ.2010และว่าบราซิลจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงการสร้างถนนหนทางเป็นเวลาต่อไปอีกนานหลังฟุตบอลโลกและจะลงโทษผู้ที่ฉ้อโกงถ้าพบว่ามีและก็อย่างที่ใครๆมักชอบพูดกันนะคะว่าเริ่มต้นการแข่งขันได้แล้วหรือ Let the game beginนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันLa la 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 la
พูดถึงฟุตบอลโลกครับอุปกรณ์เชียร์กีฬาของแฟนฟุตบอลหลายชนิดถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้าสนามนะครับแต่นักธุรกิจและแฟนบอลชาวเบลเยียม2คนช่วยกันคิดค้นเครื่องเป่าที่เรียกว่าเดียบอริก้าซึ่งถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์เชียร์ยอดนิยมในฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณพินิจการตุลาชมจะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ว่านี้ครับ
ครับเสียงโทนต่ำของบูเซล่าอุปกรณ์เชียร์กีฬาที่ใช้ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เมื่อปี2010กลายเป็นฝันร้ายของหลายคนในแบบที่เรียกได้ว่าลืมกันไม่ลงเลยทีเดียวครับเมื่อผู้ชมหลายหมื่นคนเป่าแตรขนาดใหญ่ส่งเสียงอื้ออึงไปทั่วสนามกีฬาทำให้การชมการแข่งขันฟุตบอลต้องกลายเป็นความทรมานและส่งผลต่อผู้คนในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นระดับความดังที่อาจทำให้ผู้ฟังนานๆสูญเสียการได้ยินเลยทีเดียวเช่นเดียวกับการรบกวนการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลบางคนที่ยังต้องหลุดสมาธิไปจากเกมการแข่งขันเลยก็มีวิบากกรรมจากเสียงรบกวนของบูบูเซล่าทำให้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเป่าชนิดนี้เข้าไปเชียร์ในสนามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันก็ยังรวมไปถึงเครื่องเป่าและอุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดังอีกหลายชนิดครับและนี่คือเสียงอุปกรณ์เป่าขนาดเล็กชนิดใหม่ที่เรียกว่าเดียโบลิก้าที่คิดและสร้างสรรค์จาก2นักธุรกิจและแฟนฟุตบอลจากเบลเยียมที่กำลังได้รับความนิยมและมียอดสั่งซื้อจากทั่วโลกโดยได้รับการคาดหมายว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์เชียร์ยอดนิยมในฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลในครั้งนี้ครับ
Elle se compose de trois parties.
It's made up of three parts. There's the mouthpiece, the extension piece and the trumpet. When you put them all together it closes up and doesn't move. You can put it in your pocket and take it.
คุณฟาบิโอลาเวล1ใน2ผู้คิดค้นทรัมเป็ตจิ๋วขนาดความยาวเพียง12ซมบอกว่าเดียโบลิก้าจะมีส่วนประกอบเพียง3ชิ้นเล็กๆพกพาได้สะดวกในยามเข้าไปในสนามและเมื่อนำมาประกอบกันก็จะส่งเสียงที่สร้างความสนุกสนานและคึกคักขณะเดียวกันก็ไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปเหมือนบูวูเซล่าครับคุณลาเวลคิดค้นและออกแบบอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับคุณเดวิดดอสซันโตส1ในหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมองตอนกลางของเบลเยียมและมีโรงงานผลิตอยู่ในกรุงมาดริดของประเทศสเปนครับพวกเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเดียโบลิก้าเริ่มต้นมาจากเพื่อนชาวสเปนของเขาถูกห้ามไม่ให้นำแตรลมที่ส่งเสียงดังเข้าไปในสนามเพื่อเชียร์กีฬาพวกเขาจึงช่วยกันคิดค้นด้วยการทดสอบวัสดุนับพันชิ้นจนค้นพบเคล็ดลับที่ทำให้เดียโบลิก้าส่งเสียงที่แตกต่างออกไปขณะเดียวกันก็เป็นมิตรกับปอดเพราะใช้พลังเป่าน้อยกว่าครับนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบสีสันให้กลายเป็นสีธงชาติของประเทศต่างๆหรือทีมต่างๆที่เชียร์เพื่อความสวยงามได้อีกด้วยเดียโบลิก้าได้รับความนิยมจากแฟนบอลทั่วยุโรปโดยเฉพาะในเบลเยียมและโปรตุเกสขณะเดียวกันก็มียอดสั่งซื้อมาจากทั่วโลกแล้วนับล้านๆชิ้นโดยเฉพาะในช่วงใกล้การแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้ครับอย่างไรก็ตามเสียงเชียร์สไตล์บราซิลจากอุปกรณ์เขย่าสร้างจังหวะหรือเพอร์คัชชั่นที่เรียกว่าบราซิเลียนคาซิโรล่าที่แฟนบอลบราซิลนิยมใช้ถูกฝ่ายจัดการแข่งขันห้ามนำเข้าสนามไปแล้วครับโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยว่าอาจจะสามารถใช้เป็นอาวุธได้แต่สำหรับเดียโบลิก้าแล้วทางฟีฟ่าและฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นยังไม่มีทีท่าใดๆอย่างเป็นทางการออกมาว่าจะห้ามเครื่องเป่าชนิดนี้หรือไม่แต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรแฟนบอลที่เดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลจำนวนไม่น้อยคงจะมีเจ้าเดียโบลิก้าแตรขนาดจิ๋วติดตัวไปสร้างสีสันในทุกสนามอย่างแน่นอนครับพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับเรื่องของอุปกรณ์เชียร์กีฬาที่คาดจะเป็นสีสันในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington